Velkommen til Den Agile Agenda. Jeg hedder Annette Vendelbo, og jeg er din vært. Det er vores firma, Agil Agenda, der forærer dig podcasten. Og når du køber noget af os, det kunne for eksempel være agil rådgivning, kurser, bøger eller foredrag, så er du også med til at støtte udgivelsen af den. Jeg har efterhånden været med i det her agile game i mere end 15 år, og jeg er lige ved at tro, at jeg har set og hørt og rørt ved det meste. Alle de emner, jeg tager op her i Den Agile Agenda, det er nogen, vi selv har haft fingrene i og selv har set med vores egne øjne rigtig mange gange. Jeg må ærligt indrømme, at efterhånden er blevet temmelig træt af agile glansbilleder, for ikke at tale om alle de vedtagne sandheder og synsninger, der florerer, men som der ikke er ordentlig hold i. Derfor er Den Agile Agenda renset for alt det, der ikke kan tåle at blive trykprøvet af virkeligheden. Jeg deler simpelthen de ubekvemme sandheder og mine erfaringer, både de gode og de dårlige, for som jeg plejer at sige, virkeligheden vinder alligevel hver gang. Men okay, lad os gå i gang. I dag skal vi snakke Kanban, og jeg kommer til at dele den lidt hurtige version af, hvad Kanban-metoden går ud på. Og her snakker jeg Kanban, som det er defineret af verdens største Kanban-organisation, Kanban University. Kanban er en metode, der så dagens lys for mere end 20 år siden, og metoden har altid skabt positive resultater i de virksomheder, der har valgt at arbejde med Kanban. Endda målbare resultater. Så man kunne jo spørge sig selv, hvorfor ikke alle virksomheder begynder at arbejde på den måde, når nu der er så meget og så overvældende dokumentation for, at Kanban faktisk virker. Det får du mit svar på i den her episode, og du får også at vide, hvorfor det er så forholdsvis enkelt at få Kanban til at virke. Det kan selvfølgelig lyde som om, det er for godt til at være sandt, når jeg siger, at det både er billigt og nemt at komme i gang med Kanban, og at det giver målbare positive resultater efter bare få måneder. Men den er god nok. Det er sådan, det er, og det er der flere årsager til. En af de vigtigste årsager til, at det er nemt at komme i gang, det er, at man starter med det eksisterende. Man skal altså ikke bruge en masse tid på at lave om på en hel masse i ens organisation, før man kan komme i gang. Man bygger simpelthen videre på den organisering og de processer og roller, som allerede findes. Og man introducerer heller ikke et virvar af faste og ofte meget lange møder, eller ceremonier, som nogen så højtidligt kalder dem. At man starter fra det eksisterende, det er jo altså ikke det samme som at sige, at man ikke ønsker at lave noget om. Det, der er meningen, når man vælger at indføre en ny måde at organisere sine opgaver på, det er jo, at der gerne skulle komme nogle forbedringer ud af det. Og det kommer der selvfølgelig kun, hvis man gør et eller andet, der er anderledes end det, man plejede at gøre. Men tankegangen i Kanban, det er, at man foretager de ændringer, der er behov for, sådan lidt ad gangen. Det vil sige, at det sker som en evolution, og ikke som en Big Bang-revolution, der laver fuldstændig om på den måde, man hidtil har arbejdet på, og som mest af alt skaber forvirring. Tanken er, at når man går i gang med sin Kanban, så vil man helt automatisk finde ud af præcis, hvad det er, der ikke virker. Og det gør man, fordi man pludselig kan se, hvad det egentlig er, der foregår. Derefter så ændrer man så en enkelt eller nogle få ting ad gangen, og det er noget, folk kan rumme i en travl hverdag. Så nogle forandringer, det sætter sig fast og bliver til gode vaner, og det bliver bare til den måde, man arbejder på, sådan helt uden dramatik. Dramatikken den forsvinder også, fordi det er tydeligt for alle, hvorfor en given forandring er nødvendig. Så forandringen bliver altså både logisk og baseret på ens virkelighed, og det er ikke noget, man skal gøre, fordi det står i metoden. Uanset hvor ulogisk eller fjollet det måtte være. Det betyder også, at modstanden mod at forandre ting, det forsvinder mere eller mindre, fordi hver forandring giver mening, og det er ovenikøbet et eller andet, man selv har været med til at bestemme. Et Kanban-system det bliver simpelthen tilpasset til hvert enkelt team, og så bliver det på den måde meget virkelighedsnært. Som det allerførste, så vil jeg starte med at sige, at man med Kanban-metoden sætter system i den måde, man styrer sine arbejdsopgaver på. Kanban styrer ikke mennesker. Men jeg må nok hellere begynde med begyndelsen og fortælle lidt om de byggeklodser, som et Kanban-system består af. Det, der gør tingene lidt anderledes i forhold til de gængse frameworks, som for eksempel Scrum eller Safe, det er, at Kanban ikke er en proces, der er forankret omkring et sprint af længere eller kortere varighed. I stedet så består Kanban af nogle praksiser og nogle principper, der bliver brugt i større eller mindre dybde alt efter hvor moden det pågældende team eller den pågældende organisation er. Og allerede her så kan jeg røbe, at der findes altså ikke en one size fits all tankegang i Kanban. Og det er af den simple årsag, at der ikke er to teams eller to afdelinger eller to organisationer, der er helt ens. Modenheden vil også være forskellig, og derfor giver det næsten sig selv, at det vil være en tabt kamp at finde én enkelt færdigsyet skabelon, som alle så bare har at passe ind i. Den vil enten være for simpel, eller den vil være for kompleks, og begge dele, det er noget skidt. Det, man i stedet gør med Kanban, det er at lave et system, der passer præcis til den modenhed, man har i sit team eller i sin organisation. Og når jeg snakker modenhed i Kanban-sammenhængen, så har det ikke noget som helst at gøre med, om man er fagligt dygtig eller ej. Det handler i stedet for, om man er vant til at arbejde metodisk og systematisk og disciplineret, og også om man i organisationen har styr på sine prioriteter. Man designer altså sit Kanban-system efter den konkrete kontekst, der findes, og ikke efter noget, man ville ønske sig var til stede. Modenheden den bliver nu engang ikke højere, end den er, bare fordi man siger, at det skal den altså være. Her finder vi simpelthen en uvurderlig hjælp i Kanban Maturity-model, eller KMM, som mange kalder det. I KMM der finder man præcise anvisninger på, hvordan Kanbans seks generelle praksiser bliver udmøntet på forskellige modenhedsniveauer. Det betyder, at man kan starte i det små, hvis man har nogle teams, der arbejder sådan fuldstændig ustruktureret og tilfældigt, og så stille og roligt arbejde sig op ad modenhedsstigen i den takt, som disse teams, ja, og for den sags skyld organisationen, de bliver klar til det. Hvis der er tale om en umoden organisation, og det er faktisk de fleste organisationer, der er det, så giver det simpelthen ikke nogen mening at indføre et ultrakomplekst framework, som i udgangspunktet kræver en høj modenhed over hele linjen. Det kan kun gå galt, og det vil faktisk være det samme som at smide pengene ud af vinduet. Men tilbage til selve byggestenen i Kanban. Som jeg kort var inde på lige før, så findes der seks generelle praksisser. De er alle sammen flettet ind i hinanden på kryds og tværs, og man skal faktisk have dem alle sammen i spil, hvis man skal have et velfungerende Kanban-flow-system op at køre. Man starter så på det udgangspunkt, man nu engang har, sådan som man giver de folk, der nu skal til at arbejde med Kanban, en ærlig chance for os at få succes med det. Den første praksis, den går ud på at visualisere, hvad der foregår. Formålet med at visualisere, det er at få alt op i lyset, så man kan se, hvem der arbejder på hvad, og man kan også se den proces, som teamet arbejder efter, hvor der opstår flaskehalse og blokeringer, og på den måde så bliver usynligt arbejde og usynlige forhindringer pludselig synlige, og så kan man jo reagere på dem. Praksis nummer to, det handler om at begrænse igangværende arbejde. På engelsk er det work in progress eller WIP limits. Det gør man for at skabe balance imellem udbud og efterspørgsel. Hvis nu det handler om et enkelt team, så handler det om balancen mellem den kapacitet og de kompetencer, der findes i teamet, og det, man beder teamet om at gøre. Ligesom man ikke kan hælde mere end en liter vand i en flaske, der kun kan rumme en liter, så kan man altså heller ikke få lavet mere i et team, der allerede har brugt deres ressourcer fuldt ud. Sådan er det bare. Man kan selvfølgelig sagtens bede folk om at arbejde over eller komme på arbejde i en weekend, men det er bare ikke holdbart i længden. Og desuden så bliver resultatet ofte den, at kvaliteten den lider, fordi pressede mennesker de har simpelthen svært ved at opretholde kvalitetsniveauet. Hvis man alligevel skubber flere opgaver ind til det her team, så får man kun det her ene resultat. Man får leverancer i dårlig kvalitet, og de leveres langsommere. Det samme gælder, hvis man ser på en hel organisation. Den har selvfølgelig også en bestemt kapacitet. Og det betyder selvfølgelig, at det ikke giver mening at starte flere initiativer eller projekter, eller hvad man nu kalder de her store ting, end dem organisationen har kapaciteten og kompetencerne til at gennemføre. Det sker alligevel hele tiden, selvom man næsten kan sige sig selv, at det ikke kan lade sig gøre. Og præcis ligesom analogien med den her 1 liter flaske, hvis man prøver at hælde mere i den end den 1 liter, ja, så løber det selvfølgelig over. Og hvis man snakker om at fylde nye projekter eller initiativer på folk, så hjælper det altså ikke noget som helst at flække folk i to dele, så de arbejder 50% her og 50% der. Det får de jo ikke en højere kapacitet af. Men det man får, det er noget overhead, der opstår, fordi man tar-switcher. Der er nogen, der har målt det til 20% spild, hvis man bliver delt imellem to forskellige opgaver. Det, man i stedet for skal gøre, og som Kanban fokuserer meget stringent på, det er at have 100% styr på sine prioriteter og sørge for, at de overordnede prioriteter er de samme på tværs af organisationen. På den måde så sørger man for altid at lave det vigtigste færdigt først, så tager man det næstvigtigste osv. osv. Så det at være opmærksom på, hvor meget man kan have i gang på en og samme gang, det er simpelthen nøglen til at optimere flow. Allerede her så vil jeg nævne, at eftersom Kanban ikke arbejder i sprints, hvor man låser sin backlog i uger og i Safes tilfælde i måneder frem, så kan man sagtens bytte om på sine prioriteter, så længe man ikke er begyndt at arbejde på opgaverne endnu. Det er det, man i Kanban kalder deferred commitment, eller hvis jeg skal sige det på dansk, så er jeg landet på at kalde det udskudte forpligtelser. Det lyder ærligt talt ikke specielt godt, men det var det, at den oversættelse den landede. At begrænse mængden af igangværende arbejde i teams eller på tværs i hele organisationen, det er simpelthen nøglen til at få gjort mere færdigt hurtigere. Og hvem vil ikke gerne det? Men lad os hoppe videre til praksis nummer 3, som er manage flow. Det vil sige, at man styrer sit flow aktivt ved at holde øje med, hvad det er, der bremser det. Og det er ofte afhængigheder til nogen eller noget. Hvis vi tager praksis nummer 1, som bare visualiserer alt, hvad der foregår, så kan det jo være fint nok. Men hvis man ikke reagerer på det, man ser, så kan det jo være lidt lige meget. Og det er her, at manage flow kommer ind i billedet. Man samler data for løbende at danne sig et billede af, hvor effektiv man egentlig er. Man kigger på lead times, på dansk hedder det gennemløbstider, og man gør det per aktivitetskategori. Man kigger også på throughput, det vil sige gennemløb, hvilket i al sin enkelhed er en sammentælling af, hvor mange dimser man har gjort færdige i den seneste målperiode. Jeg kigger altid selv på antallet af blokeringer, fordi det er netop dem, der forstyrrer det frie flow. Og når man så har samlet data op, altså faktisk bare i få uger, så vil man kunne se et mønster, som vil vise ganske tydeligt, hvor effektivt og forudsigeligt man leverer sine varer. Hvis der er meget stor spredning i ens lead times, så er forudsigeligheden ikke særlig stor. Det samme vil være tilfældet, hvis ens gennemløb varierer på uforklarlig vis fra periode til periode. Og her mener jeg, at hvis nu for eksempel 3 ud af et team på 6 mennesker har ligget syge med influenza, så skal man selvfølgelig ikke undre sig over, at antallet af færdiggjorte aktiviteter det falder. Men hvis alle mand har været i gang for fuld skrue, og variationen er stor, jamen så er der bestemt noget, man skal have kigget nærmere på. Og det her, det var bare et par lavpraktiske eksempler på, hvad der kunne ligge i managed flow. Den næste praksis, og det bliver så praksis nummer 4, den handler om at have eksplicitte regler. Det har man, fordi det er sådan, at vi mennesker, vi tænker forskelligt om den samme ting. Kvalitet for mig, det betyder helt sikkert ikke det samme som kvalitet for dig og for alle mulige andre mennesker. Hvis man derfor beslutter sig for, hvilke kriterier der skal være opfyldt, før man kan sige, at man har lavet sine ting i en kvalitet, der er god nok, og hele ens team er enige om det, så vil man kunne imødegå risikoen for tilbageløb på grund af utilstrækkelig kvalitet. Teamet er altså blevet enige om definition of done. Hvis man også beslutter sig for, hvad man skal vide, før teamet overhovedet kan starte på en opgave, og på den måde så undgår at skulle gætte sig frem og måske gætte forkert, så det er også en måde at risikostyre på. Ved at blive enige om en god definition of ready, så minimerer man også her risikoen for tilbageløb. Hvis man ikke er helt klar over, hvad det er, ens kunder har brug for, så kan det ende med, at man må lave tingene om, fordi man gættede på deres behov og gættede forkert. Og kunder, det er i den sammenhæng dem, der skal modtage det, man har lavet. Det vil sige, det kan være interne kunder, og det kan være eksterne kunder. Det er dem, der aftager det, man nu har gjort færdigt. Det her det er bare et par eksempler, dog nogle vigtige eksempler på eksplicitte regler. Andre det kunne være, hvilken nogle serviceklasser man arbejder med. Det kunne være, hvordan man visualiserer sine blokeringer, eller hvornår man må rykke fra en kolonne til den næste, eller hvornår man må ændre sine grænser for igangværende arbejde. Det vil sige ens WIP limits. De konkrete resultater vil fortælle en, hvor der er behov for at stramme yderligere op, og Det kunne sagtens betyde, at man har lyst til at indføre en ny regel. De her regler, det handler meget om at styre adfærden hen i en retning, hvor teamet eller organisationen bliver mere effektiv. Det handler på ingen måde om agil tankepoliti, men om at følge de regler, man er blevet enige om i sit team, og i øvrigt selv har været med til at bestemme. Reglerne er på den måde blevet til i teamets konkrete kontekst, så det ene teams regler behøver overhovedet ikke at være det samme som det andet og det tredje teams regler. Okay, nu skal vi videre til praksis nummer 5, som handler om at implementere feedback loops. Det er de møder, eller det vi i Kanban kalder for kadencer, der skal til for at få et velfungerende Kanban-system op at køre. For kadencernes vedkommende, så vil det også være modenheden i henhold til Kanban Maturity-model, der afgør, hvilke møder der afholdes. Omdrejningspunktet for alle møder i Kanban, det handler om flow. Det vil sige, hvor effektivt arbejder hver enkelt team, og hvor effektiv er organisationen til at skabe flow i de serviceleverancer, der leveres af flere teams. Og det er faktisk de fleste, der bliver leveret af mere end et team. Hvis man arbejder på et lavt modenhedsniveau, hvor omdrejningspunktet er det enkelte team, der holder man så typisk tre forskellige møder. Nummer et, det er Team Kanban-mødet, der tager op til 15 minutter. Det er det, som nogen kalder et stand-up, eller hvad man nu har valgt at kalde det. Det næste, det er Team Replenishment. Det er her, hvor man fylder køen på sin downstream-tavle op. Det vil sige, downstream-tavlen, det er den arbejdstavle, som teamet bruger. Og det bør tage omkring en halv time per uge. Det sidste møde, det er Team Retrospective, og det afholder man typisk en gang om måneden. I Kanban-sammenhæng tager det maks en time. Og på den måde så kan I se, at de her møder, jeg har talt om nu, de kører asynkront. De er ikke forankret omkring noget som helst. Det er en selv, altså ens team, der bestemmer, hvor ofte skal vi have de her møder, hvor tit giver det mening. Der er ikke nogen diktater på den her front heller. Hvis man nu er en mere moden organisation, der har fokus på kunderne og de serviceleverancer, man leverer til dem, jamen så topper man de her tre møder op med nogle møder, der har fokus på, hvor gode man er til at minimere ventetider, når opgaverne flytter fra det ene team til det næste. Man har fokus på at minimere de flowstoppers, som opstår på grund af flaskehalse i organisationen eller processer, der ikke virker. Det kunne være uhensigtsmæssige beslutningsgange eller noget andet, der kræver ledelsesinvolvering. Kanbans modenhedsmodel arbejder med 7 modenhedsniveauer fra niveau 0 til niveau 6. De første niveauer fra 0 til 2, de handler stort set kun om at optimere det, der sker i ens team. Fra niveau 3 til 6, der handler det om at optimere den måde, som organisationen fungerer på, på tværs af teams og på tværs af organisatoriske enheder. Og det kan kun ske, når man har lederne i organisationen med ombord. Det er her, man kan begynde at tale om organisatorisk agilitet. Og her må jeg bare understrege, at organisatorisk agilitet under ingen omstændigheder kun kan være en teamting. Det bliver bare ofte resultatet, fordi lederne ikke involverer sig i den grad, der er behov for, hvis man virkelig ønsker at optimere den organisatoriske effektivitet. Her hjælper det sig også at have KMM i nærheden, hvis man vil forstå præcis, hvad der skal til for at skabe enterprise agilitet. Til sidst har vi så praksis nummer 6, som handler om at skabe forbedringer ved hjælp af eksperimenter. Det er i sagens natur ikke det første, man starter med, for fra starten så har man ikke noget data at bygge sine forbedringshypoteser på. Man skal lige i gang først. Når man så er kommet det, og man begynder at styre sit flow aktivt og bruger data til at skabe overblik over effektiviteten og over forudsigeligheden, jamen så er det, at man begynder at kunne se, hvor skoen den trykker. Så vil man på et teamretrospektiv begynde at snakke om, hvad der kunne være smart at gøre, hvis man vil løse det ene eller det andet problem, og hvad man regner med at få ud af sit eksperiment. For det er jo det, det er, når man prøver at gøre noget nyt. Når så man har prøvet det af et stykke tid, og man kan se, hvad der er kommet ud af eksperimentet, så kan man tage stilling til, om det er noget, man vil fortsætte med. Hvis det virker godt, så gør man det. Men hvis resultaterne ikke var sådan, som man håbede på, så dropper man det bare. På den måde har man ikke spildt særlig meget tid, og man har slet ikke spildt penge på det, men man får alligevel forbedret sit arbejdssystem skridt for skridt og lidt ad gangen. Det, der i virkeligheden også er centralt i Kanban, det er, at man ved, at man ikke kan designe det optimale system og de optimale forbedringer på forhånd. Forandringer er ikke en lineær A til B-øvelse. Man er simpelthen nødt til at se, hvordan tingene udspiller sig, før man ved, hvad der kan betale sig at lave om. Og i Kanban, der bruger man altså ikke så meget som et minut på noget, der ikke har potentiale til at skabe yderligere værdi. Det her, det var en ultrakorte gennemgang af de 6 generelle praksisser, og hvordan Kanban Maturity-modellen, den hjælper med at finde ud af præcis, hvordan de praksisser bliver udmøntet på forskellige modenhedsniveauer. Det er ikke noget, du skal betragte som et diktat, men som en række af muligheder, I frit kan plukke i. Når det så er sagt, så giver det selvfølgelig bedst mening at tage alle, eller i hvert fald de fleste af de praksisser i brug, der hører til et given modenhedsniveau, før man bevæger sig for langt op på det næste. Hvis man skyder for meget med spredehagl og plukker lidt hist og lidt pist fra en masse forskellige modenhedsniveauer, så er faren, at de forbedringer, man skaber, det ikke for alvor trækker teamet og organisationen i den bedst mulige retning. Selvom man har selvfølgelig gavn af de forbedringer, som man skaber under alle omstændigheder. Nu vil jeg så gå videre og kigge nærmere på de 3 change management principper, som Kanban arbejder med. Det første princip, det har vi allerede haft fat i. Det er det her med, at man starter med det eksisterende. Man tager udgangspunkt i det, der allerede findes, ud fra et princip om, at man nødig skulle ødelægge et eller andet, der fungerer godt. Man tager udgangspunkt i de processer, de roller, de ansvarsområder, som allerede findes, og i den organisering, der nu engang er. Der er nærmest ingen diktater i Kanban om, at man skal kalde tingene noget bestemt. Så hvis I for eksempel har nogle titler hos jer, som er godt indarbejdet og som alle er glade for, jamen så genbruger I bare de titler i videst mulig omfang. Nul disruption, det er simpelthen mantraet. Det er som sagt ikke ens betydende med, at man ikke skal forandre noget. Det peger bare videre til forandringsprincip nummer 2, som er at skabe enighed om at forfølge evolutionær forandring. Det var det, jeg tidligere havde fat i, og som handler om kun at ændre få ting ad gangen, sådan så folk kan være i det og ikke bliver skrubforvirret, fordi alt ændrer sig omkring dem. Der er også en anden fordel ved den evolutionære tilgang. Den fjerner i stor stil modstanden mod forandringer. Simpelthen fordi det, man gerne vil forandre, det er logisk og giver mening for alle. Som regel så er det teamet selv, der har fundet ud af, at noget bør forandres, og så sætter de det i værk. Det gør som sagt, at modstanden faktisk forsvinder. Det sidste princip for forandringsledelse, det handler om at inddrage alle i organisationen til at drive de her evolutionære forandringer og forbedringer. Princippet er, at der skal udvises lederskab på alle niveauer. Man har simpelthen en forventning om, at alle bidrager til at optimere i det daglige og melder ud, hvis der er et eller andet, der ikke fungerer ordentligt. Lederne, det er jo ikke kun dem, der sidder i hjørnekontorerne allerøverst i bygningen. De fleste har en hel del at skulle have sagt over deres egen arbejdsdag, og det er jo medarbejderne selv, der mærker på deres egen krop, når der er et eller andet, der ikke fungerer. Det vil ofte være sådan, at det er nogle få, der driver forandringerne til at begynde med. Man kan ikke forvente, at folk fra dag 1 begynder at tage mere ansvar, end det de har plejet at tage. Men med den store transparens, der er i et Kanban-system, og med den psykologiske tryghed, der stille og roligt øges med tiden, der vil folk altså også føle sig mere og mere komfortable ved at tage ansvar og udvise lederskab over de områder, som de selv har indflydelse på. Som jeg startede med at sige, så hænger Kanbans byggeklodser sammen på kryds og på tværs, og det ene trækker det andet med sig, og stille og roligt, så vil man se, at modenheden den vokser. Det var ganske kort om de 3 change management-principper, som man arbejder med i Kanban. Og også disse udmøntes i større eller mindre grad, alt efter modenheden i teamet og i organisationen. De sidste byggesten er de 3 service delivery-principper. Og her vil jeg næsten sige, at hvis nu der er tale om umodne teams, så er det i udgangspunktet det allervigtigste, at man skaber en forståelse for, at hver enkelt team ikke er en ø i sig selv, som kan klare sig fuldstændig uden andre. I de 15 år, som jeg har arbejdet i det her felt, der har jeg endnu ikke mødt noget team, der kunne levere en service fra ende til anden, uden bidrag fra nogle specialister uden for teamet, eller nogle andre teams et eller andet andet sted i organisationen. Det er typisk sådan, at det ene team leverer en del af en service, og så afleverer de deres resultat videre til det næste team, der så overtager opgaven og leverer deres del. Og sådan fortsætter det, indtil det hele det er færdigt. Når man snakker service delivery, så er hele ideen, at man fra ledelsens side skal medvirke til at minimere de ventetider, der altid opstår, når et team skal levere deres del videre til det næste team. Kan man gøre det, selvom ens ledelse ikke er med ind over? Ja, det kan man i nogen grad. Man kan da i hvert fald vælge at slå pjalterne sammen i de to eller flere leveranceteams, der nu engang er med til at levere en eller anden service, og så snakke sammen om, hvordan man i fællesskab kan optimere de her fælles leverancer. Det er bare temmelig meget nemmere at gøre, hvis ledelsen er med på vognen. Men tilbage til de tre service delivery principper. Det første princip, det går ud på, at man gør alt, hvad man kan for at forstå og fokusere på kundernes behov og deres forventninger. Det vil altså sige, at man forsøger at finde ud af præcis, hvad det er, kunderne skal bruge, og hvordan man så kan levere det. Hvad kundernes forventninger angår, så kunne det handle om, hvor lang leveringstiden må være, eller hvilken kvalitet ens leverance skal have, før kunderne bliver tilfredse, osv. Det næste princip handler om, at man selvfølgelig skal styre sine arbejdsopgaver aktivt. Det var det, der lå i Manage Flow. Men det er ens teammedlemmer, der er specialisterne, når det gælder selve løsningen af opgaverne. Det var jo nok derfor, man ansatte de her folk, der nu arbejder de forskellige teams i første omgang. Det vil altså sige, at så snart en opgave er rykket fra upstream-tavlen, og det var så her, hvor ens optioner bor og de nye opgaver kommer ind, og videre til downstream-tavlen, som var et teams arbejdstavle. Når først det er rykket downstream, så skal man lade være med at blande sig og micromanage den måde, som teamet arbejder på. Det var jo som sagt dem, der er specialisterne på den del af det, så derfor så lader man dem selv organisere sig omkring den måde, opgaverne bliver løst på. Nu kommer jeg så til det tredje og sidste princip, der handler om, at enhver organisation er et netværk af services, der er indbyrdes afhængige. Der er nogen, der leverer en IT-service, nogen en HR-service, nogen en salgsservice, nogen en marketing-service osv. osv. De kan ikke leve uden hinanden, og det er vigtigt, at man kigger det her netværk efter i sømne med jævne mellemrum, så man kan sikre sig, at der er nogle gode arbejdsgange, og at de ventetider, som opstår, de bliver minimeret så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. Det her netværk, det er ikke statisk. Verden den står ikke stille, og kundernes behov de ændrer sig. Der kommer også ny teknologi, der kommer nye konkurrenter osv. Der sker i det hele taget et eller andet, der kan have betydning for den måde, I arbejder på. Det, der virkede i går, og de processer, der var optimale i går, behøver ikke at være det i dag. Og de virksomheder, der er hurtige til at tilpasse sig de her forandringer, de vil alt andet lige klare sig bedre end dem, der ikke er. Det er simpelthen de brutale vilkår. Foruden de praksiser og principper, som jeg nu har været igennem, så vil der ligge en række værdier udenom det hele. Men disse vil også variere alt efter, hvilket modenhedsniveau, som organisationen befinder sig på. Hvis man er på et lavt niveau og befinder sig i det rene cowboyland, så vil værdierne være meget individuelle. Det er simpelthen hver mand for sig. Når modenheden løfter sig, så vil man først blive mere teamfokuseret og efterfølgende mere kundefokuseret, og man vil ikke længere kun interessere sig for, hvad der er godt for mig som individ, men også hvad der er godt for teamet og efterfølgende, hvad der er godt for ens kunder. Til hvert modenhedsniveau, der hører nogle værdier, som man ser udfolde sig som noget helt naturligt. Disse værdier, de udmønter sig i nogle praksiser, der forbedrer det bestående og skaber nogle resultater, der med stor sandsynlighed vil øge kundetilfredsheden. Man er bare nødt til at starte i den rigtige ende. Man kan ikke hoppe direkte hen til nogle meget avancerede praksiser. Ikke nogen, der er mere avanceret end det, der er basis for i ens teams. Man er nødt til at starte med værdierne, som sætter sig i en ny adfærd, som så gør brug af nogle nye praksiser, der skaber nogle nye og bedre resultater. Det er altså det længere træk, der med udgangspunkt i det, man gør i dag, kommer til at skabe de vedvarende forandringer. Det er selvfølgelig ærgerligt, men der findes ikke noget quick fix, når det handler om at ændre værdier, kultur, adfærd og den slags ting. Det gode er, at man med Kanban skaber lynhurtige resultater, uanset hvilket modenhedsniveau man starter på. En af mine kunder har netop rapporteret en 40% forøgelse af færdiggjorte aktiviteter på de cirka 3 måneder, de har arbejdet med Kanban. Heldigvis for dem, så har de en knivskarp tovholder, der har sat sig grundigt ind i Kanban-metoden. Med en 40% effektivitetsforøgelse, så tjener investeringen i en Kanban-transformation sig altså lynhurtigt hjem, må jeg bare sige. Men når nu resultaterne er så gode, hvad er det så, der holder folk tilbage? Jo, en af de ting, som jeg tit har hørt, det er, at man er bekymret for, om man kan levere til en given deadline, når nu man ikke arbejder i sprints. Til det er der to ting at sige. For det første, hvornår har et sprint nogensinde været en garanti for, at man leverede det, man havde planlagt i sit sprint? Jeg vil næsten sige, at de mange scrum-teams, som jeg har arbejdet med, der er det nærmere undtagelsen end reglen. Det er ikke, fordi folk er udygtige. Det er simpelthen, fordi det komplekse og kreative videnarbejde, som folk arbejder med, i modsætning til fysiske produkter, er pænt uforudsigeligt. Det kan ikke måles og vejes, som om det var et fysisk produkt. Det er derfor, det ender med at være rent gætværk, når man forsøger at planlægge med, at folks kapacitet baseret på, hvor mange timer de har til rådighed, det kan sige noget som helst om, hvor mange opgaver de kan forventes at gennemføre, for eksempel i et sprint eller endnu værre i et PI. Det ender galt, fordi hver af disse opgaver de vil være forskellige, og der vil være ukendte og ubekendte, der rammer helt uforudsigeligt. Vi har med andre ord brugt en helt forkert metode til at styre moderne videnarbejde, der leverer ikke-fysiske produkter i de sidste rigtig mange år. Det Kanban gør i stedet, det er at visualisere det, der er usynligt, så vi kan få nogle facts på bordet. Vi ønsker at se alt det, der forstyrrer det frie flow, sådan så vi ikke behøver at forlade os på mavefornemmelser eller krystalkugler og bedste gæt. Og det virker faktisk ganske meget mere effektivt på den måde. Det andet, jeg vil sige, det er, at naturligvis så planlægger man i Kanban. Ja, det er et flow-system, og hverken upstream- eller downstream-tavlen nogensinde er tom. Men det er jo altså ikke det samme, som man ikke planlægger sit arbejde. Alle de Kanban-teams, som jeg nogensinde har arbejdet med, de har haft et princip om, at ingen af de opgaver, der sendes downstream, må forventes at tage længere tid end for eksempel en uge. Der er nogen, der vælger 1 til 2 dage, og andre vælger 2 uger. Eller noget helt fjerde, det kan være meget forskelligt, men essensen er, at man ikke vil have ting til at flyde rundt downstream i flere måneder eller halve og hele år. Det ville selvfølgelig være ganske meningsløst, når nu Kanban er et flow-system. Man kan udmærket have opgaver med deadlines på, som man behandler, det vil sige analyserer og kvalificerer og prioriterer upstream, sådan så det bliver krystalklart, hvornår man skal starte opgaven, så man kan være sikker på at nå den inden for den afsatte deadline. Man har endda en serviceklasse i Kanban, der hedder Fixed State Delivery. Det er en anden, men en noget mere træfsikker måde at tænke på. At arbejde uden sprints burde derfor være ens mindste bekymring. Sprints har i øvrigt en frygtelig masse temmelig lange møder indbygget, som faktisk forhindrer teamet i at bruge så meget af deres tid som muligt på at skabe værdi. Den slags overhead findes simpelthen ikke i Kanban, hvor man kun bruger den tid på møder, som er nødvendigt for at skabe flow og forbedringer, og kun inviterer de mennesker, der faktisk har noget at bidrage med. Her til sidst vil jeg lige samle op på, hvad man helt konkret får ud af at arbejde efter Kanban-metoden. Først og fremmest så får man stor transparens, og man kan pludselig se, hvem der laver hvad, og hvad der i det hele taget foregår. Man kan se prioriteterne, man kan se status, flaskehalse og blokeringer, og det betyder, at man pludselig har noget tydeligt at samarbejde om, og man undgår simpelthen misforståelser. Kanban er datadrevet, og det betyder, at man bruger data som baggrund for sine beslutninger. Derfor så eliminerer man simpelthen elementet af tilfældighed, og man kan se præcis, hvor der er behov for at stramme op eller forbedre et eller andet. Nummer 3 er, at man med Kanbans praksis om at begrænse igangværende arbejde, sådan så det passer til den kapacitet, der er til stede, så forsvinder tendensen til at task-switche og multitaske. Det betyder faktisk, at stressniveauet falder, samtidig med, at man leverer hurtigere til sine kunder, endda i en bedre kvalitet. Det giver både større medarbejdertilfredshed, og det giver også højere kundetilfredshed. Det faktum, at man ikke arbejder i nagelfaste sprints, det betyder, at man som leder eller product owner, eller hvad I nu kalder den person, der er ansvarlig for at styre upstream-tavlen, og det vil sige ens backlog. Denne leder kan skifte mening om prioriteterne så tit det skal være, så længe opgaven er upstream. Det giver meget stor fleksibilitet, så hvis der dukker noget op, som virkelig er vigtigere end det, man troede dagen før, så kan man altid lægge den opgave øverst i ens top 10. Og det betyder, at der kun går ganske kort tid. Sommetider så går der kun ganske få timer, inden teamet kan tage opgaven ind og begynde at arbejde på den. Man skal altså ikke vente i ugevis ind til næste sprint eller planning intervallet begynder. Det giver en kæmpe frihed og en stor tilpasningsdygtighed. Det sidste, jeg vil nævne i denne omgang, det er, at Kanban skalerer. Mange tror som sagt, at Kanban kun er til små support teams og den slags, men der er ikke noget, der kunne være mere forkert. Det er faktisk meget nemt at skalere Kanban, og man gør det i al sin gribende enkelhed ved at lave mere Kanban. Det lyder måske lidt popsmart, men uanset hvilket organisatorisk niveau man arbejder på, så bruger man upstream og downstream tankegangen. Upstream findes de optioner, man kan vælge mellem, når man skal finde ud af, hvilke nogle aktiviteter, man vil få mest ud af at starte op. Og downstream, der kan man se de aktiviteter, som man arbejder aktivt på. Altså alt det, der på nuværende tidspunkt er i gang. Alt det, der arbejdes på downstream, er per definition vigtigt, for ellers ville det slet ikke være downstream. Princippet om at balancere udbud og efterspørgsel er ligeledes et gennemgående princip, uanset hvilket niveau, der er tale om i organisationen. Når man skalerer Kanban, så får man et fælles sprog i hele ens organisation, og man får en fælles forståelse af, hvad godt flow vil sige. Man får også en flok ledere og medarbejdere, der trækker i samme retning, og det er selvfølgelig til alles fordel, især kundernes. Som man siger på moderne dansk, what's not to like? Ja, det var så alt, hvad jeg havde på hjerte denne her omgang. Og hvis jeg har gjort dig mere nysgerrig på Kanban, så vil jeg da ikke undlade at fortælle dig, at vi sælger både Kanban-kurser og bøger i vores firma, som hedder Agil Agenda. Så tag endelig fat i mig, for eksempel på mail til anette@agilagenda.com, hvis du har spørgsmål eller hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe dig med. Så er der vist bare tilbage at sige tak for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og jeg håber, at vi høres ved en anden god gang. Jeg hedder Anette Vellenbo, og jeg er din vært på Den Agile Agenda.